Godātie kolēģi, ir kvorums, varam turpināt darbu. Turpinām debates par 4. Deputāta Sēvas Martuša priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi. Visu pirms es gribu izteikt paldies deputātei Evai Mārtužai par ieguldīto darbu šo priekšlikumu sagatavošanā, jo varbūt vairumam no mums dievturība kā tāda ir maz dzirdēts jēdziens, tomēr katrs no mums apzinās latviskās tradīcijas un latviskās vērtības, svētku svinēšanu, un dievturība ir tieši par to. Un šajā sakarā es gribu teikt, ka kad uz minēto, uz grozījumiem reliģisko organizāciju likumā otro lasījumu priekšlikums varēja iesniegt līdz 19. Gada martam. Savukārt deputāta Mārtuža Saeimas sastāvā stājās tikai 2020. Gadā. Līdz ar to, un starp citu cilvēktiesību komisijā deputāta Mārtuža iestājās tikai 2021. Gadā. Cik zinu, deputāta Mārtuža jau ir mēģinājusi iesniegt priekšlikumus arī uz otro lasījumu pēc priekšlikuma iesniegšanas termiņa beigām, jo vienkārši viņai nebija iespējams paspēt termiņā, jo viņa vienkārši nebija Saeimas sastāvā. Līdz ar to es novērtēju augst, ka ir iesniegti šie priekšlikumi. Es tiešām redzu, ka viņi sagatavoti kvalitatīvi. Viņi ir saskaņoti gan ar Tieslietu ministriju, gan ar organizācijām attiecīgajām. Un, darba līmenī saskaņots, nav saskaņots oficiāli darba līmenī. Manuprāt, šis likums bez šiem priekšlikumiem ir nepilnīgs. Nu, es saprotu, ka pašreiz varbūt mēs laiku atpakaļ nepagriezīsim un šos priekšlikumus visus jau izdiskutētos vairs nevarēsim atbalstīt, bet aicinu atbalstīt vēl to, kas ir palicis, un tad nākotnē, strādājot pie šo likumu atkārtoti, tad varētu virzīt šos priekšlikumus vēlreiz. Paldies!
Turpinam debats. Vārds deputātam Atim Zakatistovam. Lūdzu.
Kolēģi, es arī aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu. Bieži vien mēs par sevi, kā par nāciju, runājam ar tādu nolimtības sajūtu. Nav par ko lepoties, bet šeit ir tiešām kaut kas par ko lepoties. Tā ir mūsu dzīvesziņa, ko svešvārdā sauc par filozofiju. Un es skatos uz vienu teikumu, ko es atceros no savas bērnības, un tas teikums bija, ko mana vecmāmiņa teica. Viņa teica, ak tu pagāns tāds. Un tas nebija nosodoši. Tas bija pacilājoši. Tas bija nevis tādā ziņā, kā Hermans Samsons, Zviedrijas superintendants, teiktu, ak tu pagāns no kanceles un sisto dūri, bet tas bija teikts ar tādu sajūtu, ka tur ir viens cilvēks, kas spēj sadzīvot ar apstākļiem, kas spēj ar izdomu tik galā ar jebkuru situāciju. Tas centrālais jautājums, ja mēs domājam par dzīves ziņu, vienmēr ir un paliek cilvēka vieta pasaulē. Vai pasaule ir radīta cilvēka patēriņam, vai nē? Un latviešu dzīves ziņa skaidri pasaka, nē, pasaule nav radīta cilvēka patēriņam. Tiesības ir videi, tiesības ir arī citiem, ne tikai cilvēkam. Un tas, ko mēs redzam, ka no Latvijas, Latvija nav pārāk daudz ar ko lepoties filozofiskajā pasaulē, bet tieši šī tendence, ka mūs redz, tas pamat ētiskais jautājums, rīkojies tā, lai tava rīcība varētu kļūt par universālu likumu katram, ir Latvijas dzīvesziņas pamatā. Jo apkārt mums, saistībā ar Latvijas dzīvesziņu, ir tie, kas noskatās. Baznīcās arhitekti bieži vien lika iekšā tādas mazas galviņas viskaut kur, lai tā sajūta, ka tevi visu laiku redz, būtu palikusi. Un ja jūs paskatieties šeit augšā uz lampas, tur arī ir mazas galviņas, kas atgādina, jūs redz. Un tajā brīdī, ja jūs redz, tad tā atbildības sajūta par ētisku rīcību ir pilnīgi cita. Šeit tepat netālu ir Herder laukums, un Johans Herders, vācu filozofs, viņš kļuva pazīstams pasaulē ar vienu jēdzienu, das Volk, tauta. Un tautai ir tiesības. Un no kurienes viņš to dabūja? Viņš pats savās apņās raksta, tas nāca no Jāņiem. Viņš kā vācu mācītājs skatās, kā nāk vīri pelākos svārkos. Viņš skatās, kā sievas nāk baltās zeķēs. Un viņš saka, es nevaru atšķirt tās sejas, bet tur ir kaut kas lielāks. Nevis cilvēks ir radīts, lai viss pārējais būtu viņa patēriņa objekts, bet ir tiesības arī tautai. Un Herders to izdarīja un pateica, iedvesmojoties no mums latviešiem. Ja mēs domājam par filozofiju tālākos soļos, paskatieties, Imanuels Kants, viņš ir saistīts ar Latviju, jo viņa kritikas, tīrā prāta kritika un praktiskā prāta kritikas, tika publicētas pirmo reizi Rīgā. Un lūk, kategoriskais imperatīvs, rīkojies tā, lai tava rīcība varētu kļūt par universālu likumu katram. Latviešu saikne. 20. Gadsimtā viens no dižākajiem filozofiem, Jesaja Berlins, arī dzimis Rīgā. Savās apņās viņš raksta, ka viņš atceras savu auklītu latvieti, kura viņam dziedājusi dziesmas un stāstījusi pasakas. Un viņš ir tas cilvēks, kurš 20. Gadsimtā pasaka, kā mums domāt par brīvību. Ka ir pozitīvā brīvība un ir negatīvā brīvība. Pozitīvā brīvība ir tad, kad katrs iedomājas un dara, ko grib. Negatīvā brīvība ir tad, kad tev ir manevra iespēja, ka tu vari darīt kaut ko noteiktās ierobežās. Un viņš teica, ir slikti gan viens, gan otrs. Ir jāatšķirot līdzsvars starp šo pozitīvo gribēšanu un šo negatīvo iestāšanos dažādās vietās. No kurienes tas nāk? No Latvijas. Un tagad, kad es domāju par vides filozofiju, un ir tāda lieta kā vides filozofija, un cilvēki runā par tiesībām. Tiesības ir cilvēkam, bet tiesības ir arī videi. Tiesības ir tautai. Un mums nav jābaidās no tā, ka tas ir saistīts ar latviešu dzīvesziņu. Šīs lietas ir jāstudē, un mēs varam būt lepni ar to, ka šī cieņa pret apkārtni, šī izpratne, ka mēs neesam vieni, šī izpratne par plašāko kontekstu, kurā mēs dzīvojam, ir mūsu. Es tiešām aicinātu padomāt vēlreiz un atbalstīt šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums nav pretnostatīt kaut ko. Šis priekšlikums ir par to, ka mums ir par ko lepoties. Ka mums ir tiesības lepoties. Un beigu beigās mums droši vien ir arī pienākums lepoties. Jo uz mums skatās.
Zakatīs Prokungs, paldies. Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Sēdz vadītājs kundze un kolēģi. Šajā brīdī tā kā priekšlikums nāk no attiecīgās partijas, kuras pārstāvi ir arī ministre, droši vien, ka būtu jāpaskatās piekrītot Artus Kaimiņa izteiktajiem, jāpastās uz likuma grozījumiem, jo mācību programmas vairs neapstiprina ministrija. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārda aicinu neatbalstīt ceturto priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātas Evas Mārtuļas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 41 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais deputātas Evas Mārtuzas priekšlikums saistīts ar dievturības mācības ieviešanu likumā.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātei Evai Mārtuzai. Lūdzu.
Un vēlreiz, cienījamie deputāti, reliģiskās organizācijas likuma sestā panta ceturto daļu nolasīšu tiem, kuri nav pagūši iepazīties ar spēkā esošo redakciju. valsts un pašvaldību pārziņā esošajās nacionālo minoritāšu skolās, ievērojot skolēnu un viņu vecāku vai aizbildņu vēlēšanos, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā var pasniegt arī attiecīgajai nacionālajai minoritātei raksturīgās ticības mācību. Godātie deputāti, demokrātiskā valstī, ja Latviju arī šodien par tādu vēlamies uzskatīt, ir jānodrošina izvēles iespējas skolās apgūt arī tādas reliģijas mācību, kas nav patapināta no citām zemēm, bet radusies un izkopta šeit, savā tautā. Un Latvijas gadījumā, lai cik neparasti tas varētu likties, tāda reliģija joprojām pastāv un tās nosaukums ir dievturība. Godātie deputāti, ja mēs šo 6. panta 4. daļu un 5. negrozam, atstājot līdzinējā redakcijā, tad saskaņā ar tikko nolasītā panta 4. daļu, vai tiešām latviešiem Latvijā vispirms jākļūst par nacionālo minoritāti, lai savās skolās mācītu sev vien raksturīgo ticības dievturības mācību? Atteikums mācīt latviskuma augstāko garīgo vērtību dzīvesziņas kodola dievturības mācību skolās nozīmē pārkāpt pēdējo barjeru, aiz kuras sāks latviešu tautas pamatvērtību iznīcināšana. Katrai tautai ir tiesības vairīties no tādas ideoloģijas, kas var apdraudēt tās identitāti un mūsu gadījumā latviskuma pamatus. Reliģiju vienlīdzība ir pietiekami sena kopš apgaismības laikmeta, un tagadējos laikos tā nostiprināta Vatikāna 1964. gada dokumentos, kad principiāli tika ieviests reliģiju plurālisms, jeb visu reliģiju vienlīdzība. Diemžēl šī paradigma netiek ievērota Latvijā. Latvijas kultūra vidē dzimusī un latviskumu sargājošā reliģija apzināti arī šodien lielākajā vairumā latviskuma niecinātāju rokām tiek ignorēta arī šajā likumā. Līdzīgi rīkojas lielās apspiedēju tautas, kuras mēģina, diemžēl ar lielām sekmēm, iznīcināt mazās oriģinālās kultūras un to reliģijas. Godātie deputāti, ļaujiet man atgādināt Latvijas nacionālās attīstības plānu saturu. Lasām, Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var pilnvērtīgi pastāvēt un attīstīties latviešu kultūra. Latvijas sabiedrība vienojošais pamats. Valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes vērtībām ilgtermiņā. Otrkārt, šajā plānā līdz 2027. gadam lasām Latvijas valsts ir dibināta, lai īstenotu latviešu tautas pašnoteikšanās tiesības. Latvija ir atvērta un draudzīga visu tautību iedzīvotājiem, kas pieņem Latvijas pastāvēšanas jēgu. Latviešu tautas, tās valodas un kultūras attīstības savā zemē. Un vēl es vēlētos nobeigumā salīdzināt pašreizējo situāciju ar zīmuļa, serdeni jeb grafītu. Un jūs zinat, ka atliek grafītam izmainīt tikai vienu mazu detaļu, lai tas kļūtu par dimanta serdeni. Jums šodien bija iespēja šo grafīta detaļu mainīt un padarīt latviešu tautu patiesi tās garīgo kodolu par dimanta serdeni. Paldies jums.
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Sēdes vadītājs kundze vēlreiz. Visu cieņu Mārtušu kundze par jūsu uzstājību un atgādināšanu, bet vēlreiz
Izglītības un zinātnes ministra šobrīd ir jūsu partijas kolēģe. Aprunājieties ar viņu un noskaidrojiet līdz galam divas lietas. Pirmkārt, kompetenču pieeja šobrīd pārēdz mazliet citu kārtību, kādā var īstenot atsevišķus mācību priekšmetus. Pirmkārt. Otrkārt, manuprāt, jūsu priekšlikums ir par piekto daļu, un tas ir par valsts finansējumu, un šajā gadījumā skaidrs, ka atsevišķus mācību priekšmetus, ja to būs skola iekļāvusi savā izglītības programmā, finansēs valsts, un pastarpināti būtu jāpaskatās, ja ir kaut kādas pašvaldības intereses, iespējams, ka šāds finansējums fakultatīviem arī var nākt no valsts. Jūsu priekšlikums ir, manuprāt, par finansēšanu. Bet atkārtoju vēlreiz, aprunājieties ar savu ministri un paskatieties, kā šie priekšlikumi, kurus iespējams tiešām var tālāk diskutēt, tai skaitā reliģijas padomē, kas ir jūsu arī partijas biedra pārziņā, kā šos jautājumus var ielikt vispirms šajā aspektā un pēc tam jaunajā kompetenču pieejā, lai nesabojātu to, kas šobrīd jau ir iestrādāts un lai redzētu, ko cilvēki izvēlās un kādēļ. Tas liecinātu par profesionāliem priekšlikumiem, nevis par priekšlasījumiem vai mācīšanu kādā citā kontekstā, ko mums kā latviešiem darīt vai nē. Paldies.
Deputes slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt piekto priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par piekto deputātes Evas Mārcošas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 24, pret 45 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums precizē likuma regulējumu attiecībā uz nodaļas izveidošanas kārtību. Komisijas sēdē priekšlikums tika atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Septītais cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums arī noteic likuma nodaļas izveidošanas kārtību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Astotais cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums precizē gan nodaļas izveidošanas kārtību, gan novērš likuma normu dublēšanas. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums precizē uzņēmumu registra iekļaujamas ziņas par reliģisko organizāciju. Komisijas sēdi priekšlikums tika atbalstīt. Aicinu arī atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Desmitais cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums pārēc izslēgt 9. prim. Panta 10. punktu, ja pēc satversmes tiesas sprieduma ar uzņēmumu registra valsts notāra lēmumu ziņas par reliģisko organizāciju reģistrācijas un pārreģistrācijas termiņu tika izslēgtas no registra un arī turpmāk šādas ziņas registra netiek ierakstītas. Komisijas vārda aicinu priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums precizē 10. panta 1. daļas 1. punktu un ieslied panta 3. daļu, jo prasība par aprecinājumu par draudzes piederību reliģiskai savienībai baznīcai diecēzei vai nodaļai tika iestrādāta 9. panta. Komisijas sēdē priekšlikums tika atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
12. cilvēktiesību sabiedrisku lietu komisijas priekšlikums precizē reliģisko organizāciju likvidēšanas un reorganizācijas kārtību. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
13. tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums ir saistīt ar otru lasījumu atbalstītu 18. pantu un pārēc, ka viens no pamatojumu uz karlīgiskā organizācija vai tās iestadē izbeidz savu darbību ir reģistra iestades lēmums. Priekšlikums komisijā ir atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra Jāņa Bordina priekšlikums precizē kārtību kāda spēkā stājas reģistra iestādes lēmums par reliģiskas organizācijas darbības izbeigšanu. Priekšlikums komisija ir atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Aleksandra Kirsteina priekšlikums komisijas sēdē netika atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
16. Ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordana priekšlikums precizē termiņu, kāda piemērojuma 9. Prim panta par reģistra ierakstu papildināšanu ar ierakstu par nodaļu, ierakstu par draudzes piedarību per reliģiskas savienības baznīcas diecezes vai nodaļas. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Jā, tieši tā. Es, paldies, Nikanov kungs, lūdzu. Sākam debates vārds deputātam Artusam Kaimiņam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, par 16. priekšlikumu. Tur termiņš ir 24. Gads. Tas nozīmē, ka nevis no 24. Gada tiks šis te reģistrs tikai strādāt, bet principā viņš jau sāk strādāt jau no rītdienas, bet tas termiņš, gala termiņš, šī 24. Gads nolikts. Tas tā, lai jūs saprastu to pārējais posmu. Es personīgi gribētu pateikt lielu paldies Tieslietu ministrijas pārstāvai Olgai Zeļģei, Saeimas juridiskā biroja pārstāvai Vilsons kundzei, Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas darbiniecēm, par šo tiešām sarežģīto un smago darbu, ko viņas visas ir izdarījušas, veidojot gan šīs darba grupas, gan arī šeit, ka mēs esam beidzot trešajā lasījumā ar šo grozījumu reliģisko organizāciju likumā spējuši tikt galā. Es aicinu atbalstīt šo likuma projektu un saku lielu paldies iesaistītajām visām pusēm. Paldies jums.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Nikanov kungs.
Līdz ar to visi likumprojektu iesniegti priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likuma trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt par iesniegtajām izmaiņām darba kārtībā. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Viktoru Valaiņu, Edgaru Tavaru, Armandu Krausu, Uldi Auguļu, Diķi Šmiti, Janīns Jelinskas, Jāņu Dūklau, Gundaru Daudz un Viečislavu Dombrovski, Evijas Papuls un Erika Pucena. Likumprojektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu, iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Piedodiet vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es nebiju gaidījis, ka Saeimas deputātiem būs iebildumi par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā, tāpēc atvainojos par novēlotu reakciju. Šis jautājums tomēr ir svarīgs, un kāpēc viņš šodien būtu jāiekļauj Saeimas darba kārtībā, nevis jāatliek uz nākošo Saeimas sēdi. Ir viens iemesls, tas ir 1. aprīls, un 1. aprīls tuvojās, un es domāju to, kādas ir degvielas cenas šodien. Ik viens var pārliecināties degvielas stacijās, mēs visi varam pārliecināties par to, ka tās ir nesamērīgi augstas. Viennozīmīgi tās ietekmēs, viennozīmīgi tas ietekmēs arī lauksaimniekus. Un šobrīd ir tātad šiem te biodegvielai ir piemaisījumi. Biodegvielas piemaisījums, kas ar 1. aprīli būs obligāts.
sadārdzinās degvielas cenu vēl par 10-12 eiro centiem. Es ar interesi klausījos Nacionālās apvienības ministru Kasparu Gerhardu, kas pirms kādu laiku šo jautājumu arī runāja un, manuprāt, ļoti pamatot runāja. Visu cieņu viņam, es domāju, lauksaimnieku organizācijas arī neviena viena ir pie viņa vērsušies ar aicinājumu šo jautājumu pārskatīt un tomēr atlikt. Es ar tikpat lielu interesi un tiešām cienījami klausījos Krišāņa Feldmaņa vakardienas uzstāšanos arī tieši par šo pašu jautājumu. Par to, ka tas nav normāli un kad mums būtu kaut kas jādara. Bet, kolēģi, 1. aprīlis nav diezko tālu. Un mums ir nedēļa laika, lai pieņemtu attiecīgas grozījumus. No degvielas tirgotājiem nāk dažāda informācija. Ir, kas ir jau šos piemaisījumus nopirkuši un stāsta, ka viņiem būs šobrīd izmaksas, ja mēs iesim kaut kādu citu virzienu, ja mēs virzīsimies, ieviesīsim kādu jaunu politiku. Bet, kolēģi, mēs nepiedāvājam ieviest jaunu politiku, mēs piedāvājam esošo politiku atlikt uz vienu gadu. Uz vienu gadu šo jautājumu atlikt un tad jau pa to gadu ļaut vismaz sabiedrībai sagatavot. Es domāju, šobrīd degvielas cena kāpums par 10 centiem jau pie esošā degvielas cena kāpuma ir gana būtisks. Un noteikti ietekmēs gan mūsu zemniekus, kuriem šobrīd lauki jāapstrādā ir, ietekmēs ikvienu Latvijas sabiedrības locekli. Kolēģi, mēs šo jautājumu iesniedzam jau otro reizi. Kopš pirmās reizes, kad mēs to iesniedzām, šeit zālē bija samērā liels izbrīns. Pa to nedēļu daudz kas mainījās. Mums ir viens valdības ministrs, kas par to jau runā, ka tas ir jāatliek. Mums ir viens frakcijas deputāti, kas arī no koalīcijas uzstājās par to, ka šobrīd tas nebūtu īstais brīdis kaut ko tādu darīt. Tāpēc es ļoti ceru, ka vēl pēc nedēļas būs arī Saeimas vairākums, kas piekritīs tam, ka šī situācija ir jāmaina, un šeit kaut kas ir jādara. Šobrīd risinājumu nav, visi noskatās uz to, kā tuvojās šis konkrētais datums, ir jau enti aprēķini par to, cik tas izmaksās, un mēs mierīgi turpinam doties un izliekamies, kad visi kārtībā. Manuprāt, nav kārtībā. Manuprāt, Saeimas deputāti ir tie, kuri var pieņemt lēmumus, vismaz kaut kādā veidā mazināt šo izmaksu, pieaugošo izmaksu slogu Latvijas iedzīvotājiem. Un aicinu arī citus deputātus pēc būtības iedzināties šajā jautājumā un saprast tomēr, ka mēs varam kaut ko šeit darīt un iespēju robežās jau šodien nodot komisijai, budžeta komisijai pie Mārtiņa Bondara, nu, lai pastrādā vai tautsēmniecības pie Krišāņa Feldmaņa. Feldmenkungs jau pats bija uzņēmies šo jautājumu, tā kā skatīt, bet nu lūk ir reāls likumprojekts, te ir tieši tas, kas ir jāizdara. Tieši šajā likumā ir noteikts tie normatīvi, kas uzdot šo pienākumu no 1. aprīļa šo pieaugumu veikt. Kolēģi aicinu atbalstīt un šodien jau šīs diskusijas sākt, iekļaut Saeimas komisiju darba kārtībā un ar pieredzējušiem speciālistiem vienoties par labāko risinājumu. Paldies!
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Armanda Krausa, Ulda Auguļa un citu iesniegto likumprojektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu iekļaušanu šīs sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 39, atturas 5. Lēmumprojekts nav iekļauts darba kārtībā. Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numur 1394 LP13 ar lūgumu iekļaut šīs saeimas sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Turpinam skatīt darba kārtību. Likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Romānam Naudiņam. Lūdzu.
priekšlikumā. Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi trešajam lasējumam grozījumus publisko iepirkumu likumā. Mums ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Valaiņa priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts. Priekšlikums paredzējis novērst atšķirīgu tiesību normas interpretāciju, uzklausot atbildīgās ministrijas skaidrojumus. Komisija secināja, ka šīs normas formulējums nerada neatbilstošu interpretāciju praksē, līdz ar to mēs priekšlikumu neatbalstījām.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts, un priekšlikums paredz izslēgt otrajā lasījumā iekļautos likumprojektu otro un trešo pantu.
Komisijā atbalstīts un deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā. Trešais lasējums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Sandim Riekstiņam. Lūdzu.
Sveicināti kolēģi. Trešajā lasījumā izskatīs likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā numur 548 šķērsvītra LP 13. Uz trešo lasījumu tika iesniegti astoņi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums finanšu ministra Raiera priekšlikums, kurš ir redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir finanšu ministra Raiera priekšlikums, arī tas ir redakcionāls un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums finanšu ministra Raiera priekšlikums, kas paredz precizēt paziņošanas noteikumus par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir finanšu ministra Raiera priekšlikums, kas paredz papildināt paziņošanas noteikumus par sociālajiem un citiem īpašajiem pakalpojumiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus saistībā ar autotransporta līdzekļu iepirkumiem. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu 12. Pantu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt pārējais noteikumu tvērumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī astotais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt likumprojekta spēkā stāšanās laiku. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā numur 548 šķērsvītra LP 13 trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Reinim Znotiņam, lūdzu.
Cienījamā saimnes sēdes vadītāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Tad atgādināšu, 2022. gada 17. februārī Saeima pieņēma likumu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kurš nosaka, ka laika posmā no 2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 21. martam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras lēmumu par slimības pabalstu piešķiršanu pieņem 30 darba dienu laikā. Pabalsta piešķiršanai tātad līdzinējo 10 darba dienu laikā. Slimības pabalsta piešķiršanas termiņa pagarinājums bija nepieciešams, jo bija sakrituši divi apstākļi. Strauji pieaugošs slimības pabalsta pieprasījuma skaits un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieku augstā saslimstība. Tāpēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra esošās kapacitātes ietveros nevarēja fiziski nodrošināt slimības pabalstu piešķiršanu 10 dienās. Kritiskā situācija, ja slimības pabalstu piešķiršanas jomā turpinās, kā jūs zinat, arī Covid saslimstības rādītāji turpina būt augsti, un ieskicējot tikai pāris no tiem, tad aizvien turpinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemto iesniegumu skaita pieaugums slimības pabalstu piešķiršanai, kas 2022. Gada februārī sasniedz 172,8 tūkstoši. Bet marta 14 dienās jau 79,3 tūkstoši. Salīdzinājumam, kolēģi, 2021. gadā vidē mēnesī tika saņemta 58,2 tūkstoši pieprasījumu. Tad tas nozīmē, ka realitātē pieprasījuma skaits ir vairāk kā 2,3 reizes lielāks, nekā tas būtu, teiksim, pagājušajā gadā. Līdz ar to 10 darbdienu termiņu kavējumu turpinās iesniegumiem, kas iesniegt līdz 21. februārim, kad stājas spēkā nosacījums par jauno lēmumu pieņemšanas termiņu 30 dienas. Līdz 2022. gada 14. martam apstrādāti visi slimnīcas pabalsta iesniegumi, kas iesniegt līdz 13. februārim. Turpinās darbs no 14. līdz 19. februārim saņemto iesniegumu apstrādē. Šobrīd nav apstrādāta aptuveni 115 tūkstoši iesniegumu. To apstrādēja ar esošajiem resursiem ir nepieciešams 32 darba dienas. Pie apkopotās statistikas secinājums, ka 30 dienu laikā vairs nebūs iespējams apstrādāt no 28. februāra saņemtos iesniegumus. Rezultātā likumprojekts paredz, ka laika posmā no 22. gada 22. marta līdz 2022. gada 22. aprīlim lēmumu par slimības pabalstu piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem 30 darba dienu laikā pēc nepieciešamo dokumentu un informācijas saņemšanas. Kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija šo likumprojektu izskatīja, atbalstīja vienlaicīgi un lūdz arī likumprojektam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģi, paldies. Līdz ar to arī komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanu Saeimas sēdē.
Komisija lūdz izskatīt arī likumprojektu otrajā galējā lasījumā bez atkārtot skatīšanas Saeimas komisijā un Saeimas sēdē.
Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš. Lūdzu.
Kolēģi, trešajā lasījumā izskatīsim likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā numur 571 šķērsvītrā LP 13. Uz trešo lasījumu tika iesniegti 11 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir finanšu ministra Raira priekšlikums, kas ir redakcionāls un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojekta otro pantu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir Finanšu ministra Raiera priekšlikums, kas paredz pagarināt termiņu, kurā piegādātāji ir tiesīgi komentēt paziņojumu par apspriedi un iespējami detalizētas kvalifikācijas prasības un tehniskās specifikācijas pirms iepirkuma izsludināšanas no 5 uz 10 dienām. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums Finanšu ministra Raiera priekšlikums, kas paredz paplašināt apspriedes ziņojumu saturu un komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir Finanšu ministra Raiera priekšlikums, paredz precizēt termiņu atskaites punktu pieteikumu iesniegšanai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir Finanšu ministra Raiera priekšlikums, kas nosaka pieteikumu un piedāvājumu termiņu iesniegšanas atskaites punktu, ja tiek mainīta iepirkuma dokumentācija sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums Finanšu ministra Raiera priekšlikums aizstāt likuma 49. panta 3. daļā vārdu pasūtītājs ar vārdiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Netika atbalstīts un deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums ir Finanšu ministra Raiera priekšlikums aizstāt likuma 49. panta 5. daļā vārdu pasūtītājs ar vārdiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Tad nav atbalstīts un deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums Finanšu ministra Raiera priekšlikums, kas paredz precizēt piedāvājumu izvērtēšanas kritērijus saistībā ar autotransporta līdzekļu iepirkumu. Priekšlikums komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums un tas redakcionāls komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē likuma spēkā stāšanās laiku, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā, 3. lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, vārds deputātam Romānam Naudiņam. Lūdzu.
Tautsaimniecības komisijā esam izskatījuši un sagatavojuši 3. lasījumu publiskās un privātās partnerības likumā grozījumus. Saņemts viens atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts, un tas paredz izslēgt 2. lasījumā iekļautos likumprojektu 2-3. pantu, jo atsevišķā likumprojektā, ko mēs jau esam pieņēmuši šī gada martā, tika iekļauts pārskatīts 37. panta un 37. panta prim regulējums par pretendentu izslēgšanas noteikumiem un uzticamības atjaunošanu. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt 3. lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publiskās un privātās partnerības likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā 3. lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Romāns Naudiņš. Lūdzu.
Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma likumā arī sagatavot 3. galīgajam lasījumam. Saņemts viens priekšlikums, tas ir komisijai atbalstīts un argumentācija ir tieši tāda pati kā iepriekšējā likumprojektā. Lūgums atbalstīt galējā lasījumā.
Tātad priekšlikumu atbalsta. Un lūdzu zvanu, lai balsot par likumprojektu grozījumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 3. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturās nav, likums pieņemts. Likumprojekts ieguldījums brokeru sabiedrību likumā 2. lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā Deputāte Iveta Benhena-Beigena, lūdzu.
Cienījamā saimes sēdes vadītāja un dārgie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un sagatavoja darbam saimes sēdē likumprojektu paketi. Prioritārais no tiem ir likumprojekts ieguldījumu brokeru sabiedrību likums 1196 4. LP 13. Atgādināšu mērķi. Ir paredzēts atsevišķi regulējums brokeru sabiedrībām, vienlaiks pārņemot Eiropas parlamentu un padomus atbilstošo tiesību aktus. Kopējie paketes priešlikumi ir vairāk redakcionāli, tehniski un salāgoti ar normatīvajiem tiesību aktiem. Sāksim skatīt konkrēto likumprojektu, kurā ir tieši 92 priekšlikumi. Pirmais no tiem ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums ir juridiskā biroja komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
30. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, komisijā atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti atbalsta.
31. Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ir finanšu ministra Jāņa Reira redakcionāls priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira precizējums atsaucēm un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Priekšlikums ir Jāņa Reira priekšlikums, redakcionāls priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīt attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
68. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, kurš ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
77. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
79. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, kurš komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko nodaļu un pantu numerāciju komisijā.
Deputāti atbalsta.
Tā 81. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
90. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais ir arī finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un arī komisijā ir atbalstīts.
Un arī šo deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu izteikt arī atbalstu likumprojektam otrā lasījumā.
Paldies. Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. marts.
Šā gada
31. marts.
31. marts. Paldies. Likumprojekts grozījumu kredītiestāžu likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāte Iveta Benhena-Beikena.
Turpinām strādāt ar otro likumprojekta paketes likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā numur 11974/LP13. Arī šeit ir redakcionāla rakstura tehniski un ar tiesību aktiem salāgoti precizējumi. Kopumā ir saņemti 9 priešlikumi. Un pirmais no tiem ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kas arī ir atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums arī ir saņemts no juridiskā biroja, atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir komisijas priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministra Jāņa Reira redakcionāls priešlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais devītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt arī likuma projektu otriem lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Likuma projekts grozījumu finanšu konglomerātu likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Beņhena Beikena.
Turpinam strādāt ar likuma projekta paketi un tādējādi nākošais likuma projekts, kas mums ir jāizskata, ir grozījuma finanšu konglomerātu likumā numur 11984LP13. Arī šis te ir redakcionāls un tehniski precizējums attiecībā ar normatīvo aktu salāgošanu. Tātad kopumā ir saņemt 13 priešlikumi. Pirmais no tiem ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, kas komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priešlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 12. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Noslēdzošais 13. arī ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu finanšu konglomerātu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš, tāpat kā visai paketē, ir 31. marts šīs gads.
Jā, paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Turpinam skatīt paketi ar likuma projektiem. Likuma projekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Beņhena Beikena. Lūdzu.
Arī šis likuma projekts ir daļa no likuma projekta paketes un grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā numur 1199/LP13. Budžeta komisijā tika izskatīti 10 priešlikumi, kur pirmais no tiem ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, kas ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Astotais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais noslēdzošais ir Es atvainojos, 9. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 10. noslēdzošais ir Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši iesniegtos priekšlikumus un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Otrais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāte Iveta Benhena Beikena, lūdzu.
Turpinam skatīt likumprojektu paketes sastādošo likumprojektu grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā numur 1200 LP 13. Kopumā saņemti 5 priešlikumi un pirmais no tiem ir finanšu ministra Jāņa Reira. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Jāņa Reira. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Reira. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir finanšu ministra Jāņa Reira un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir deputāta Rēņa Znotiņa un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to izskatījām arī šos iesniegtos priekšlikumus un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret. Atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Likumprojekts grozījumi kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena Beikena. Lūdzu.
Turpinam skatīt likumprojekta paketi, kuras sastāvā ir likumprojekts grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums numur 1201 LP 13. Tāpat kā iepriekšējiem šeit ir tehniski redakcionāli un salāgojamības jautājumi ar iekšējiem un ārējiem tiesību aktiem. Tātad saņemt kopā ir 9 priekšlikumi. Pirmais ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas komisijā ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas ir komisijā atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 9. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši arī šo te likumprojektu. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 31. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodalu komisijas vārdā deputāta Iveta Benhenbeikena. Lūdzu.
Liels paldies kolēģiem par izturību. Esam tikuši līdz noslēdzošiem šī izskatītā likumprojekta paketes likumprojektam, kas ir likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Šajā ir tie paši priekšnosacījumi, kas attiecās uz iepriekšējiem priekšlikumiem. Kopumā ir saņemti 16 priešlikumi, kur pirmais no tiem ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir finanšu ministra Jāņa Reira priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas komisijā ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numura 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ir juridiskā biroja priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Liels paldies par pacietību. Esam izskatījuši šo noslēdzošo likumprojektu un aicinu atbalstīt tāpat, kā to izdarīja komisija otrajā lasījumā. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš tāpat kā visiem iepriekšējiem likumprojekta paketes likumprojektiem šā gada 31. marts.
Paldies. Termiņš priekšlikumiem šā gada 31. marts. Likumprojekts grozījums zinātniskās darbības likumā, pirmais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāte Linda Mētne. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Strādājam pie likumprojekta grozījuma zinātniskās darbības likumā. 13.57. šķērsrīta LP 13. Pirmais lasījums. Tiesību aktu projekta mērķis ir noteikt kritērijus Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas reģistrēšanai, zinātnisko institūciju reģistrāt, zinātniskās institūcijas statusu iegūšanai. Noteikt zinātnes nozaru grupas, izslēgt prioritāro zinātņu virzienus, definēt Latvijas zinātnes doktora grāda nosaukumu un vienādot terminoloģiju par zinātnes doktora grādu, kā arī aktualizēt Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas saturu. Saimes Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi un ir atbalstījusi likumprojektu virzību apstiprināšanai saimes sēdē pirmajā lasījumā. Lūgums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu zinātniskās darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas nolēmto, lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem otrajam lasījumam 5 dienas, jeb 29. martu.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 29. marts. Likumprojekts grozījumi informācijas atklātības likumā, pirmais lasījums, pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, deputāts Juris Pūce, lūdzu.
Cienījumās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, cienījumās kolēģis, strādājam ar likumprojektu numuru 1349, šķērsvīta LP 13, likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā. Minēto likumprojektu ir iesniedzis ministra kabinets, sagatavojis vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Šī likumprojekta mērķis ir paredzēt deleģēju ministra kabinetam noteikt augstvērtīgu datu kopu sarakstu, to datu un metadatu formātu un izplatīšanas tehnisko kārtību, un pārņemt prasības, kas izriet no Eiropas parlamenta un padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvas par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkal izmantošanu. Minētā direktīva ievērojami paplašina regulējumu, kas bija paredzēts līdz šim 2003. gada direktīvā, lai to attiecīgi izpildītu Latvijas likumos, ir sagatavots šis likumprojekts. Minētais likumprojekts tika apspriests šā gada 15. marta Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdē, un tas tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Deputāti debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu informācijas atklātības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš divas nedēļas, jeb 7. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. aprīlis. Likumprojekts grozījumi. Piedodiet, likumprojekts Eiropas Savienības fondu 2021-27. Gada plānošanas periodu vadības likums. Otrais lasījums, budžeta un finanšu nodaļu komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Bundars.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, klātesošie mums šobrīd dienas kārtībā ir Eiropas Savienības fondu 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda vadības likums. Likumprojekts ir otrajam lasījumam, saņemti 42 priekšlikumi. Lielākā daļa priekšlikumu komisijā tika atbalstīti, daži netika atbalstīti, bet tika kaislīgi debatēti. Man nav ne mazāko šaubu, ka arī tie, kur netika atbalstīti šeit zālē, tiks kaislīgi debatēti. Nu, tad ķersimies klāt priekšlikumiem. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir arī juridiskā biroja priekšlikums, un arī tas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt trešais mūsu kolēģi Viktora Valaņa priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts, bet noteikti Valaņkungs pats jums izstāstīs, par ko ir stāsts. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Cienītās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, šis priekšlikums manā ieskatā tomēr būtu balsojums un atbalstāms. Ja mēs skatāmies likumprojekta pamata tekstu, kas tiek piedāvāts, protams, mums jābalstās kopējos Eiropas Savienības plānos, bet tikpat svarīgi ir, ka mēs balstam arī savas politikas fondu, investīciju politikas, ka mēs balstam nacionālajā plānošanas dokumentā, kas ir Latvija 2030, un Nacionālā attīstības plānā 27. Gadam, kuru mēs paši esam lielā vienprātībā nobalsojuši. It kā tās ir pašsaprotamas lietas, bet realitāte rāda, ka tās lietas nav tomēr tik pašsaprotamas, un ir ļoti daudz pamata elementi, kas tālāk, veidojot investīciju sadales mehānismus, netiek ievērot. Šajos dokumentos, pa ko es runāju, piemēram, Latvija 2030 attīstības stratēģija, viens no galvenajiem principiem, kas ir ietverts, ir tas, ka Latvija attīstās kā policentriska valsts. Ja mēs paskatāmies uz to, kā šobrīd valdība, šī valdība plāno investīcijas, piemēram, veselības aprūpes infrastruktūras attīstībā, tad šī proporcija ir 80% galvaspilsētā investīcijas, 20% reģionos. Infrastruktūras attīstībai. Tāda ir šī te finanšu attīstības proporcija. Tas liecina par to, ka šādā veidā mēs it kā plānošanas dokumentos sakam, ka mēs attīstīsim reģionus, attīstīsim valsti, nevis tikai vienu centrālu vietu, bet visu pārējo valsti. Arī policentriski, bet realitātē, skatoties uz šiem te fondu plānošanas dokumentiem uz to izpildi, es redzu to, ka mēs attīstam pilnīgi pretējā virzienā. Un tieši tāpēc ir svarīgi šajos plānošanas dokumentos nostiprināt to, ka ne tikai šie principi mums ir jāievēro tad, kad mums tie jāpieņem, jo Eiropas komisija mums to prasa pieņemt, bet arī tālāk dzīvē ir šie principi jāievēro. Pavisam nesen publisko izdevu revīzijas komisijā mums bija iespēja aprunāties ar finanšu ministrijas ierēģiņiem, kas šos te nākotnes plānus mums iezīmē. Un uzdodot jautājumus par to, kamēr šie plāni balstās, kādi ir šie te makro plāni, viņi skaidri atbildēja, jā, tie ir Latvija 2030, Nacionālais attīstības plāns, tālāk jau pašvaldību un pilsētu attīstības stratēģijas, it kā tā ķēdīte strādā. Bet, kad mēs pastāmies, kādas tās investīcijas saplānojās, tad mēs ieraugam pilnīgi citu bildi. Un, kolēģi, tā nav tikai veselība. Veselība manā ieskatā ir visspilgtākais piemērs, kur šīs investīcijas tiek plānotas pretēji tam, kāda ir mūsu valsts attīstības pamata dokumentos nosprostie mērķi. Ja mēs skatāmies tālāk publiskās infrastruktūras, transporta infrastruktūras attīstības stratēģijas, arī tur mēs ieraudzīsim to, ka šīs investīcijas nākamajos 7 gados būs daudz centralizētākas, vairāk Rīgā, mazāk reģionē. Ja mēs skatāmies uz izaicinājumiem, kas ir, nu, piemēram, COVID-19 izaicinājums, tas bija milz izaicinājums visiem, tāpat veselības aprūpes sistēmā un tā ir slimnīcas biedrības dati. Tātad COVID-19 slimnieki ārstējās, puse bija Rīgā, otra puse bija pārējās Latvijas slimnīcās. Tā proporcija bija 50-50. Investīcijas, diemžēl, netiek tādā veidā plānotas. Investīcijās 20-80. Ja mēs skatāmies šobrīd Ukrainas bēgļu situāciju, arī, protams, Rīgā ir daudz, bet arī pārējā Latvijā viņi tiek uzņemti. Arī tur ir ļoti liels īpatsvars šiem cilvēkiem, kas ierodās, un arī tur būs nepieciešams šīs vitāli svarīgās investīcijas. Tāpēc, kolēģi, manuprāt, šis priekšlikums ir vajadzīgs ne tik mums, bet vairāk priekšlikums vajadzīgs valdībai, lai atgādinātu to, ka arī Saeima uzskata, kad ir ne tikai jāvadās vārdos pēc šiem dokumentiem, bet arī likumā jānostiprina, ka šie principi ir jāievēro. Mēs rakstam vienu, atbalstam vienu nacionālo attīstības plānu vienprātību atbalstījām, bet kāda jēga, ka mēs to darām, ja tas tālāk netiek īstenots. Tāpēc, kolēģi, aicinu šajā vadības galvas likumā šo principu nostiprināt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Neskatoties uz to, ka arī komisijā mēs dzirdējām visus šos leģitīmos argumentus, šis priekšlikums netika atbalstīts, jo tur bija vēl vesela virkne ar argumentiem, ko runāja citi referenti. Un principā tas saistīts, ka šis priekšlikums sašaurina šo te domas tvērumu. Tāpēc arī šajā gadījumā mēs neatbalstījām šo priekšlikumu. Auguļkungs, šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā, vai ne? Netika pareizi. Tā kā trešais priekšlikums komisijā atbalstīts netika.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Viktora Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 54, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir redakcionāls un komisijā tika atbalstīts.
Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Mēs turpināsim debatus pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātu klātbūtnes režīmu. Vārds deputātei Inesei Vojkai. Deputāta klātbūtnes reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Mans iznāciens. Kolēģi, nav reģistrējušies Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Uldis Budriķis, Boris Cilēvičs, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Aleksandrs Kirštens, Ieva Krāpāne, Armands Krauze, Māris Kučinskis, Ines Lībiņa Egnere ir? Krauze ir. Sveiks, Armand. Jā. Ināra Mūrniece, Ralfs Nemīro. Čau. Labdien, tā Nemīro ir. Igors Pimenovs, Ingūna Rībana, Dace Rukšāna Šķipčinska, Karīna Sprūde, Ļubava Švecava, Edmunds Tīramnieks, Jānis Umbarnovičs, Jānis Vucāns un Gatis Zamurs. Paldies.
Pārtraukums līdz pulksten 13.30.